Ապա գրագիր Վանեկը արթնացավ ու հարցրեց.
«Ժամը քանի՞սն է»։
«Այ գաշեփորը հենց նոր փչեցին»։
«Որ այդպես է, վեր կկենամ սուրճից հետո»,
որոշեց Վանեկը, որ շտապելու սովորություն չուներ։
«Առանց այն էլ նորից պիտի մեզնից ձերք չքաշեն ու վազվզեցնեն, ինչպես երեք այն պահածոների համար»։
Վանեկը հորանջեց ու հարցրեց.
«Երեք տուն գնալուցս հետո քո ավելորդ բաներ դուրս չտվի»։
«Որոշ անպատեհ բաներ», ասաց Շվեյկը։ «Շարունակ ձեզ ու ձեզ ինչ-որ ձևերի մասին էիք դատում, թե իբր ձևը ձև չէ, իսկ այն ձևը, ինչը ձև է, ձև է, և այդ ձևը դարձյալ ձև չէ. Բայց դա ձեզ շուտ հոգնեցրեց, և դուք իսկույն սկսեցիք խրխրալ, ինչպես սղոցը աշխատելիս»։
Շվեյկը լռեց, զբոսնելով հասավ դռանը, նորից դարձավ դեպի ավագ գրագրի մահճակը, կանգ առավ և սկսեց. «Ինչ վերաբերվում է անձամբ ինձ, պարոն ավագ գրագիր, ապա երբ լսեցի, թե այդ ձևերի մասին ինչ եք խոսում, հիշեցի լապտերավառ զատկային. այդ զատկան ծառայում էր Լետնայի գազակայանում. Նրա պարտականությունը լապտերները վառելը ու հանգցնելն էր. Նա շատ լուսավորված մարդ էր, զանազան գիշերային գինետներ էր հաճախում, քանի որ լապտերները վառելուց մինչև հանգցնելը ժամանակ շատ կար. Իսկ հետո լուսադեմին գազակայանում ճիշտ այնպիսի բաներ էր ասում, ինչպես օրինակ դուք երեք, միայն թե նա այսպես էր խոսում. Սրանք զառեր են, որովհետև դրանց վրա ես տեսնում եմ եզրեր ու երեսակներ. ես դա ականջովս լսեցի, երբ մի անգամ փողոցում մաքրություն չպահպանելու համար մի հարբած ոստիկան ինձ ոստիկանական վարչություն տանելու փոխարեն սխալմամբ տարավ գազակայան. Հետո», ասաց Շվեյկը ցածր ձայնով, «այդ զատկայի վերջը վատ եղավ. նա Սուրբ Մարիամի կոնգրեցիայի մեջ մտավ. երկնային այծերի հետ գնում էր Կարլի հրապարակի Սուրբ Իգնատիոս եկեղեցում պատեր Եմելկայի քարոզները լսելու. Եվ երբ մի անգամ Սուրբ Իգնատիոս եկեղեցին միսիոներներ եկան, մոռացավ իր շրջանի բոլոր գազալապտերները հանգցնել, այնպես որ երեք օր ու երեք գիշեր փողոցներում գազը անընդհատ վառվում էր»։
«Վատ բան է»,
շարունակեց Շվեյկը, «երբ մարդ հանկարծ սկսում է փիլիսոփայել. դրանից միշտ էլ սպիտակ ջերմախտի հոտ է գալիս»։ Մի քանի տարի սրանից առաջ մայոր Բրյուգելին 75-րդ գնդից տեղափոխել էին մեզ մոտ. նա միշտ ամիսը մի անգամ հավաքում էր մեզ, քառանկյունաձև շարք կանգնեցնում և սկսում մեզ հետ փիլիսոփայել, թե սպայական կոչումը ինչ է. սալոր օղուց բացի ոչինչ չէր խմում. յուրաքանչյուր սպա զինվորներ բացատրում էր նա մեզ զորանոցի բակում. ինքնին հանդիսանում է կատարելագույն էակ, որը օժտված է 100 անգամ ավելի շատ խելքով, քան դուք բոլորդ միասին վերցրած. դուք չեք կարող պատկերացնել ավելի կատարյալ բան, քան սպան, եթե նույնիսկ ձեր ամբողջ կյանքում այդ մասին մտածեք. յուրաքանչյուր սպա մի անհրաժեշտ էակ է, մինչդեռ դուք, շարքայիններդ, պատահական տարեր եք, և ձեր գոյությունը հանդուրժելի է, բայց ոչ անհրաժեշտ. եթե բանը հասներ պատերազմի և դուք զոհվեիք հանուն թագավոր կայսեր, դա իհարկե շատ լավ կլիներ. դրանից շատ բան չէր փոխվի, բայց եթե առաջինը ձեր սպան զոհվեր, այն ժամանակ կզգայիք, թե դուք որքան կախված եք նրանից, և որքան մեծ է այդ կորուստը. սպան պետք է ապրի, իսկ դուք ձեր գոյության պարտական եք միայն պարոն սպաներին. դուք նրանցից եք ծագում, դուք առանց սպաների յոլա չեք գնա, դուք առանց պետի նույնիսկ շնչել չեք կարող. սպան ձեզ համար զինվորներ բարոյականության օրենք է, միևնույն է դուք այդ հասկանում եք, թե ոչ. իսկ քանի որ ամեն մի օրենք պետք է օրենսդիր ունենա, ապա ձեզ համար օրենսդիր է միայն սպան, որին դուք ձեզ պարտական եք զգում, և պետք է զգաք ամեն ինչի համար, և դուք առանց որևէ բացառության պետք է կատարեք նրա ամեն մի հրամանը, անկախ այն բանից, թե դա ձեզ դուր է գալիս, թե ոչ»։ Իսկ մի անգամ, իր ճառը ավարտելուց հետո, մայոր Բրյուգելը սկսեց շրջագայել Կարեն և մեկին մյուսի հետևից հարցնել. «Ինչ ես զգում դու, երբ չափից ավելի ես խմում»։ Նրանք էլ մի կերպ անկապ ու կծկտուր պատասխանում էին, թե իբր երբեք բանը դրան չի հասել, և կամ ամեն անգամ, երբ մարդ չափից ավելի է խմում, սիրտը սկսում է խառնել. իսկ մեկն էլ ասաց, թե իսկույն զգացել է, որ արձակուրդից զրկվելու է։ Մայոր Բրյուգելը անմիջապես հրամայեց նրանց բոլորին մի կողմ տանել, որպեսզի ճաշից հետո Բակում ազատ մարմնամարզությամբ զբաղվեն, ի պատիժ այն բանի, որ չեն կարողանում իրենց զգացածը արտահայտել։ Սպասելով իմ հերթին, ես հիշեցի, թե նա վերջին անգամ ինչի մասին էր երկարբարակ խոսում, և երբ մայորը մոտեցավ ինձ, բոլորովին հանգիստ պատասխանեցի. «Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն մայոր, երբ ես չափից ավելի եմ խմում, ամեն անգամ ներսս մի տեսակ անհանգստություն, վախ ու խղճի խայթ եմ զգում. Իսկ երբ ժամանակին եմ վերադառնում զորանոց, ինձ մի երանելի հանգստություն և ներքին բավականություն է համակում»։ Շուրջս բոլորը սկսեցին հռհռալ, իսկ մայոր Բրյուգելը ծղրտաց. «Քեզ դդում, միայն փայտոչիլներ են համակում, երբ մահճակալի վրա մրափած ես լինում. Ժանորդուն տեսեք, դեռ ստախոսում էլ է, և ինձ այնպիսի շպանգլներ տվեց, որ ասել չեմ կարող»։
«Զինվորական ծառայության մեջ այլ կերպ չի կարելի», ասաց ավագ գրագիրը, ծուլորեն մեկնվելով իր մահճակի վրա։ «Հնուց այդպես է ընդունված. ինչպես էլ որ պատասխանես, ինչ էլ որ անես, միշտ գլխի տամպեր են կախված, և վրաց շանթ ու կայծակ է տեղում. առանց դրան կարգապահություն չի լինի»։
«Ճիշտ եք ասում», ասաց Շվեյկը։ «Երբեք չեմ մոռանա, թե զորակոչիկ պեխին ինչպես նստեցրին»։ Մեր վաշտի հրամանատարն էր լեյտենանտ Մոցը։ Մի անգամ նա զորակոչիկներին հավաքեց և սկսեց հարցնել, թե ով որտեղացի է։ «Ամենից առաջ տեղնակտուցներ», դիմեց նա նրանց, «դուք պետք է սովորեք պատասխանել պարզ ու հակիրճ, մտրակը շրխկացնելու պես. Դե ուրեմն սկսենք, դուք որտեղացի եք, պեխ»։ «Պեխը ինտիլիգենտ տղա էր», և այսպես պատասխանեց. «Գյուղն Նիժնի Բոուսով, 267 տուն, 1936 չեխ բնակիչ, Իչինի շրջան, Վոլոս Ցոբոտկա, նախկին Կոստիի հայրենաժառան կալվածք, Սուրբ Եկատերինայի ծխական եկեղեցի, որ կառուցվել է 14-րդ դարում, և վերակառուցվել կոմս Վրացլավ Վրատիսլավ Նետոլիցկ ու արտյամբ և ձեռած. դպրոց, փոստ, հեռագրատուն, չեխական ապրանքատար գնացքների կայարան, շաքարի գործարան, ջրաղաց, սղոցարան, Վալխա անունով մի խուտոր, տարեկան 6 տոնավաճառ»։ Լեյտենանտ Մոցը նետվեց նրա վրա և սկսեց դնչին հարվածներ տեղալ, ասելով. «Ահա քեզ առաջին տոնավաճառը, ահա երկրորդը, երրորդը, չորրորդը, հինգերորդը, վեցերորդը»։ «Իսկ պեխը, թեպետ և զորակոչիկ էր, պահանջեց թույլ տալ, որ գումարտակին բողոքի զեկույց ներկայացնի»։ Այն ժամանակ գրասենյակում մի խումբ շատ ուրախ մարդիկ կային, և ահա նրանք այնտեղ գրեցին, թե նա ուղարկվում է գումարտակ, զեկույց տալու Նիժնի Բոուսովի ամենամյա տոնավաճառների մասին։ Այն ժամանակ գումարտակի հրամանատարն էր մայոր Ռոգելը։ «Բանն ի՞նչ է», հարցրեց նա պեխին։ «Իսկ նա միանգամից, թե համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն մայոր, Նիժնի Բոուսովում տարեկան 6 տոնավաճառ է լինում»։ Մայորը սկսեց բղավել նրա վրա, ոտքերը գետին խփեց և անմիջապես հրամայեց նրան տանել զինվորական հոսպիտալ, խելագարների բաժանմունքը։ Այդ օրից ի վեր պեխս դարձավ ամենահետին զինվորը, ոչ թե զինվոր, այլ իսկական պատիժ։
«Զինվորին դաստիարակելը հեշտ գործ չէ», հորանջելով ասաց ավագ գրագիր Վանեկը։ «Այն զինվորը, որ զինվորական ծառայության մեջ ոչ մի անգամ չի պատժվել, զինվոր չէ. գուցե խաղաղ ժամանակ հնարավոր էր, որ առանց որևէ պատժի ծառայությունն ավարտած զինվորը հետո քաղաքացիական ծառայության մեջ ամեն տեսակ արտոնություններ ունենար. Հիմա բոլորովին հակառակն է. ամենավատ զինվորները, որոնք խաղաղ ժամանակ բանտից դուրս չէին գալիս, պատերազմի մեջ ամենալավ զինվորները եղան»։ «Հիշում եմ 8-րդ երթային վաշտի շարքային Սիլվանուսին. որ չէր լինի, որ մի պատիժ չստանար. այն էլ ինչպիսի պատիժներ. չէր ամաչում ընկերոջից գողանալ վերջին կրեյցերը. իսկ երբ կռվի մեջ մտավ, առաջինը նա կտրատեց լարափակոցները, 3 հոգու գերի վերցրեց և նրանցից մեկին հենց դաշտի մեջ գնդակահարեց, թե ինչ է իրեն վստահություն չի ներշնչում. արծաթե մեծ մեդալ ստացավ, օձիքի վրա 2 աստղ կարեցին, և եթե հետո դուկելի լեռնանցքում նրան չկախեին, հիմա վաղուց դասակապետ կլիներ։ Իսկ կռվից հետո անհնար էր նրան չկախել։
Մի անգամ հանձն առավ տեղադիտության գնալ, իսկ մյուս գնդի պարեկը նրան բռնեց դիակները պրպտելու վրա։ Մոտը 8 ժամացույց և բազմաթիվ մատանիներ գտան։ Կախեցին բրիգադի շտաբի մոտ։
«Դա ցույց է տալիս», խորիմաստ կերպով ասաց Շվեյկը, «որ ամեն մի զինվոր ինքը պիտի իր համար դիրք ստեղծի»։
Հեռախոսի զանգը հնչեց։ Ավագ գրագիրը մոտեցավ հեռախոսին։ Ձայնից կարելի էր ճանաչել, որ խոսողը պորուչիկ Լուկաշն է, որը հարցնում էր, թե պահածոները ինչ եղան, ապա լսելի էր, թե նա ինչպես է շշպրում։
«Ճիշտ եմ ասում, պահածո չկա, պարոն Օբերլեյտենանտ»,
հեռախոսի մեջ գոռում էր Վանեկը։
«Ախր որտեղից պիտի լիներ? Դա միայն ինտենդանտության ֆանտազիան է. Բոլորովին կարիք չկար այնտեղ մարդ ուղարկելու. Ես ուզում էի ձեզ հեռախոսել»։
«Ես կանտինայում»։
«Ով ասաց»։
«Սպայական խոհանոցի օկուլտիստ խոհարարը»։
«Իսկապես, ես ինձ թույլ տվի մտնել այնտեղ»։
«Իսկ գիտեք, պարոն Օբերլեյտենանտ, թե այդ օկուլտիստը ինչ անուն տվեց պահածոյի համար ստեղծված իրարանցմանը»։
«Անծինի սարսափ»։
«Բնա ոչ, պարոն Օբերլեյտենանտ, ես մի անգամ այն սթափ եմ»։
«Ինչ անում Շվեյկը»։
«Նա այստեղ է»։
«Կհրամայեք կանչել»։
«Շվեյկ, հեռախոսի մոտ»։ Ձայն տվեց ավագ գրագիրը և պսպսալով ավելացրեց.
«Եթե հարցնի, թե ինչ վիճակում եմ վերադարձել, ասացեք մի անգամային կարգին»։
«Շվեյկը հեռախոսի մոտ է»։
«Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն Օբերլեյտենանտ, հեռախոսի մոտ է Շվեյկը»։
«Լսեցեք, Շվեյկ, պահածոյի գործն ինչ եղավ, ամեն ինչ կարգին է»։
«Պահածո չկա, պարոն Օբերլեյտենանտ, այդ մասին ձայնձուն չկա»։
«Ես կցանկանայի, Շվեյկ, որ դուք, քանի դեռ մենք ճամբարում ենք, ամեն առավոտ գայեք ինձ զեկուցելու, իսկ երբ մեկնենք, դուք միշտ ինձ մոտ կլինեք»։
«Գիշերն ինչ էիք անում»։
«Ամբողջ գիշերը հեռախոսի մոտ նստած էի»։
«Որևէ նորություն կա»։
«Կա, պարոն Օբերլեյտենանտ»։
«Շվեյկ, դուք նորից ձեզ հիմարի տեղ եք դնում»։
«Որևէ կարևոր շտաբ բան հաղորդել են»։
«Ճիշտ այդպես, պարոն Օբերլեյտենանտ, միայն թե ժամը 9-ին»։
«Իսկ ինչու այդ մասին ինձ անմիջապես չզեկուցեցիք»։
«Չէի ուզում ձեզ անհանգստացնել, պարոն Օբերլեյտենանտ, նույնիսկ չհամարձակվեցի այդ մասին մտածել»։
«Վերջապես ասացեք գրողը տանի ձեզ, ժամը 9-ին ինչ»։
«Հեռախոսագիր, պարոն Օբերլեյտենանտ»։
«Ես ձեզ չեմ հասկանում»։
«Ես դա գրի եմ առել, պարոն Օբերլեյտենանտ»։
«Հեռախոսագիր ընդունեցեք»։
«Ով է հեռախոսի մոտ»։
«Ընդունեցիր, կարդա»։
«Եվ ինչ որ մի այդպիսի բան»։
«Գրողը ձեզ տանի, Շվեյկ»։ «Ձեզ հետ գործ ունենալը տանջանք է»։
«Հաղորդեցեք ինձ բովանդակությունը, ապա թե ոչ այնպես կապտակեմ»։
«Նորից ինչ-որ խորհրդակցություն, պարոն Օբերլեյտենանտ»։ «Այսօր ժամը 9-ին, պարոն գնդապետի մոտ»։
«Գիշերն ուզում էի ձեզ արթնացնել, բայց հետո միտքս փոխեցի»։
«Հենց այդ էր պակաս, որ ամեն մի դատարկ բանի համար գիշերն ինձ արթնացնեք»։ «Դրա համար առավոտյան էլ ժամանակ կգտնվի»։
«Նորից խորհրդակցություն»։ «Գրողը տանի դրանց բոլորին»։
«Հեռախոսափողը ցած դրեք»։
«Հեռախոսի մոտ կանչեցեք Վանեկին»։
«Ավագ գրագիր Վանեկը հեռախոսի մոտ է»։
«Ավագ գրագիր Ֆելդֆեբել Վանեկը, պարոն Օբերլեյտենանտ»։
«Վանեկ, անմիջապես ինձ համար մի ուրիշ սպասյակ գտեք. այդ սրիկա Բալոունը այս գիշեր մի ամբողջ շոկոլադը լափել է»։
«Կապել»։
«Ոչ, կուղարկենք սանիտարություն անելու»։
«Զրփի տղամարդ է, թիկունքը մի սաժեն»։
«Թող գնա կռվի դաշտից վիրավորներ դուրս բերի»։
«Ես նրան անմիջապես կուղարկեմ ձեզ մոտ»։
«Գնդի գրասենյակում անհապաղ կարգավորեցեք այդ ամենը և իսկույն վերադարձեք վաշտ»։
«Ինչ եք կարծում,
շուտ կմեկնենք»։
«Շտապելու կարիք չկա, պարոն Օբերլեյտենանտ»։
«Երբ մենք 9-րդ երթային վաշտի հետ մեկնում էինք, ամբողջ 4 օր քթներիցս բռնացման ազեցին»։
8-րդին էլ նույնը պատահեց»։
«Միայն 10-րդի գործը լավ գնաց»։ «Մարտական լրիվ պատրաստության մեջ էինք»։ «Հրամանը ստացել էինք առավոտյան ժամը 12-ին»։ «Իսկ երեկոյան արդեն ճանապարհվեցինք»։ «Սակայն դրա փոխարեն մեզ Հունգարիայի մի ծայրից մյուսն էին քշում»։ «Եվ չգիտեին, թե մեզնով որ ճակատի, որ ծակը խցկեն»։
11-րդ վաշտի հրամանատար դառնալու օրից ի վեր Պորուչիկ Լուկաշը գտնվում էր մի այնպիսի վիճակի մեջ, որը սինկրետիզմ է կոչվում, այն փիլիսոփայական սիստեմի անունով, որ ջանում է հակասությունները հաշտեցնել, հակադիր հայացքները խառնակելու աստիճանին հասնող կոմպրոմիսով, և այդ իսկ պատճառով նա պատասխանեց.
«Այո, գուցեև այդպես է. Ձեր կարծիքով այսօր չենք շարժվի?
Ժամը 9-ին գնդապետի մոտ խորհրդակցություն կա.
Այ դեպ, գիտեք, որ հերթապահ եք.
Ես դա հենց այնպես ասացի.
Ինձ համար կազմեցեք.
Սպասեցեք.
Ինչ պիտի կազմեք ինձ համար?
Ա, ենթասպաների ցուցակը, նշելով, թե յուրաքանչյուրը երբվանից է ծառայում.
Հետո վաշտի համար պարեն ստացեք.
Ազգությունը?
Այո, այո, ազգությունն էլ.
Իսկ որ գլխավորն է, ինձ համար մի նոր սպասյակ ուղարկեցեք.
Այսօր պրապորշչիկ Պլեշները զորամասում ինչ պետք է անի?
Պետք է պատրաստվի մեկնելու.
Հաշիվները?
Ստորագրելու կգամ ճաշից հետո.
Ոչ ոքի քաղաք բաց չթողնեք.
Կանտինա?
Ճամբար?
Ճաշից հետո միայն մեկ ժամով.
Կանչեցեք Շվեյկին.
Շվեյկ, դուք առայժմ կմնաք հեռախոսի մոտ.
Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն օբերլեյտենանտ, որ դեռ սուրճ չեմ խմել.
Որ այդպես է, գնացեք ձեր սուրճը բերեք և մնացեք գրասենյակում հեռախոսի մոտ, քանի դեռ չեմ կանչել.
Գիտեք հանձնակատարն ինչ է?
Դա նա է, որ շարունակ վազվզուքի մեջ է, պարոն օբերլեյտենանտ.
Ուրեմն, երբ ձեզ զանգահարեմ, տեղում լինեք.
Վանեկին նորից հիշեցրեք, որ ինձ համար սպասյակ գտնի Շվեյկ.
Ալո, որտեղ եք?
Այստեղ եմ, պարոն օբերլեյտենանտ.
Հենց նոր սուրճս բերին.
Շվեյկ, ալո.
Լսում եմ, պարոն օբերլեյտենանտ.
Սուրճը բոլորովին սառն է.
Շվեյկ, դուք լավ գիտեք, թե սպասյակ ասացն ինչ է.
Հետը խոսեցեք,
իսկ հետո ինձ կասեք, թե նա իրենից ինչ է ներկայացնում.
Հեռախոսափողը կախեցեք.
Վանեկը կում-կում խմելով սև սուրճը, որի մեջ ռոմ էր լցրել այն շշից, որի վրա ապահովության համար գրված էր թանակ, նայեց Շվեյկին ու ասաց.
«Մեր օբերլեյտենանտը հեռախոսի մեջ այնպես է գոռում, որ ամեն մի բառը հասկացա.
Ինչպես երևում է, Շվեյկ, դուք օբերլեյտենանտի հետ մոտ եք»։
«Ես նրա աջ ձեռքն եմ, իսկ ձեռքը ձեռք է լվանում. Մենք երկուսով ինչ փորձանքի մեջ ասես, որ չենք ընկել.
Քանի անգամ ցանկացել են մեզ բաժանել, բայց մենք նորից իրար գտել ենք. Նա ամեն բանում ինձ ապավինում է.
Քանի անգամ ինքս էլ զարմացել եմ դրա վրա.
Այ հենց նոր լսեցիք, որ ասաց, թե պետք է ձեզ հիշեցնեմ, որ իր համար մի նոր սպասյակ գտնեք, և որ ես այդ մարդու հետ պետք է խոսեմ, և նրա մասին իմ կարծիքը հայտնեմ.
Պարոն օբերլեյտենանտին ամեն սպասյակ չի գոհացնի.